Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien apie parodas, kurios vyksta erdvėse, kurios yra žmogui neprieinamos fiziškai, bet pasiekimos intelektualiai ir techniškai. Tai yra apie virtualias parodas, maloniai sutiko papasakoti Martynas Birškys ir Rokas Kilčiauskas. Juos kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Martynu ir Roku. Labą dieną, garbė Jėzui Kristui, malonu, kad atvykot.
Labą dieną.
Taigi, apie kokią virtualią parodą išgirsime šioje laidoje? Martynai.
Labą dieną dar kartą klausytojams. Iš kart skubu pataisyti, tai yra ne tik virtuali, bet ir fizinė paroda, kurią galima aplankyti, jau toj bus galima aplankyti nuo 2025 metų Švento Petro bazilikoje, bet turbūt tie terminai čia šiek tiek painiojasi, nes yra galimybė aplankyti ir fizinę parodą, ir virtualią. Ir tam tikrų virtualų turinį, kuris yra susijęs konkrečiai su Švento Petro bazilika. Tai gal šiek tiek ir išsiplėščiau, tai yra 2023 metais pradėtas projektas trijų kompanijų, trijų atstovų, tai yra Microsoft, žinomas tarptautinės didelės kompiuterių technologijų korporacijos, taip pat Vatikano ir konkrečiai fabrika de San Pietro institucijos Vatikane ir vienos prancūzijos kompanijos pavadinimo Iconem iniciatyva, toks sukurtas projektas nuskanuoti Švento Petro baziliką pačiomis aukščiausiomis technologijomis ir tą nuskanuotą modelį pateikti auditorijai. Ir čia jau atsiranda du būdai tą patirti. Vienas yra, kaip minėjote, virtualus, kur kompiuterio pagalba galima nukeliauti internetinio puslapio pagalba, nukeliauti ir pasivaikštinėti po baziliką, pamatyti erdves, kurių iki šiol nebuvo galima pamatyti, pamatyti meno objektus, mozaikas, kūrinius, jos labai pritraukiant arba iš tam tikrų kampų, kurie paprastai lankytojai yra neįmanomi dėl fizinių dalykų. Ir kita dalis šio projekto yra paroda. Dvi parodų erdvės įrengtos Šventojo Petro bazilikoje, kurios pristato tą šiuolaikinių technologijų tokį kūrinį, kuriame galima susipažinti vėlgi su bazilika, su visa priešistorė, kaip jie atsirado, kodėl būtent toje vietoje stovi. Ir tą bus galima padaryti labai greitai ir visi suprantam, kad bazilika yra, tai yra fizinis patyrimas ir toks skaitmeninis yra visiškai skirtingi. Abu turi savo privalumus, turbūt šiandien labiau pakalbėsime apie fizinį, kuriame mes ir buvome kūrėjai tos parodos, dirbdami kartu su minėta prancūzų kompanija Iconem. Kūrėme metus, daugiau nei metus šias parodas ir jau toj bus galima aplankyti jas ir plačiai auditorijai.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie virtualią parodą, kurią šiandien pristato Martynas Birškys ir Rokas Kilčiauskas. Taigi, atkreipiau dėmesį internete, jog jūs esate tam tikrų įmonių darbuotojai, dailininkai, dizaineriai ar kaip kitaip. Kokia yra jūsų specialybė? Kaip jūs tą, sakykime, kūrinį, šį būtent projektą vykdote? Kas jūs tokie?
Labą dieną, klausytojai. Jo, tai Martynas yra, kaip čia labai trumpai kalbant, dizaineris, aš esu architektas. Ir galbūt čia dar reikėtų tuomet jau tikslinti, nes nėra įprasta architekto specialybė girdėti parodų kontekste, nors šiaip Lietuva su savo menu ir jo demonstravimų plačiaja prasme yra pažengus labai toli ir jau turbūt nebevyksta ne vienos parodos, kurioje daugiau ar mažiau nedalyvautų jos kūrime architektai, kurie būna atsakingi už pateikimą erdvinę dalį. Šioje vietoje galbūt taip. Tai aš atstovauju Process Office įmonę, kuri specializuojasi architektūroje ir nemažai dirbam su parodomis. Martynai, tu apie save papasakok, aš galiu tik tai jį labai pagirti, kad tai yra galbūt ne tiek plačiai Lietuvoje žinomas, bet už Lietuvos ribų Lietuva kaip dizaino kraštą labai garsinantis žmogus. Jis bus kuklus, per daug apie save nepasipasakos.
Ačiū, Rokai. Taip, aš esu taip pat įmonės, taip pavadinkim, iš esmės mes vadinamės DADADA studija, įkurta prieš daugiau nei 15 metų ir mes specializuojamės tokiose vizualinės komunikacijos srityse, kuriame vizualinis identitetus ir natūraliai esame prie ir prie parodų dizaino. Ir tai atsitiko iš tikrųjų, kad sėdim kartu su Roku čia, turbūt galima prisiminti vieną projektą, gal 2013-2014 metais mūsų įmonių kartu padaryta, kur Process Office, architektų komanda pakvietė mus dalyvauti kartu valstybės pažinimo centro kūrime. Tai yra prie prezidentūros esantis muziejus, toks irgi patyriminis centras, kuris pasakoja apie pilietybę, pilietiškumą. Tai žodžiu, esame jau susidūrę ir su prezidentūra, ir su kitomis kultūrinėmis institucijomis. Na ir žinoma, kai atkeliavo tokia žinia, kad yra galimybė sudalyvauti konkurse, sukurti parodą kartu su Vatikanu, su Microsoft, su ikonėm, be abejo buvo tai dar vienas žingsnelis aukštien ir be abejo labai stengiamės ir dar norėčiau padetalizuoti truputėlį, ką reiškia sukūrėme, tai kaip Rokas minėjo, architektai, dizaineriai, ką jie daro parodos kūrime, tai prasideda nuo to, kokią mes žinutę norime pateikti, kaip ją gali lankytoje suprasti turiniuose, ką, kas po ko eina, kokios priemonės tai perteiks, na ir be abejo, ta vizualioji dalis, kuri yra kokios medžiagos pasirinktos, kokios, nežinau, galbūt ne tiek dekoraciniai, bet tokie funkciniai dalykai, kaip jie, kaip dizaino objektai gali atrodyti parodoje ir be abejo, dirbant Švento Petro bazilikui, kur tikiu irgi Rokas nepasikuklins, papasakoti, ką reiškia architektui ateiti į tokią erdvę ir šalia Michelangelo ir kitų didžiųjų kūrėjų tos vietos pradėti įnešti savo 21 amžiaus ženklus. Na ir aš pats tikiu ir retai tai būna turbūt profesionalams, kur būtume iki galo patenkintas rezultatų, bet šis iš tiesų yra darbas, kurio verta didžiuotis ir be abejo mes taip pat labai didžiuojamės, kad prie to turėjo galimybę prisidėti Lietuva.
Rokai, jums jau uždavė jūsų kolega klausimą, kaip pavyko įeiti į tokias erdves ir kaip pavyko susitvarkyti su tokiais tikrai nekasdieniais uždaviniais.
Tai turbūt reikėtų pažymėti, pabrėžti, kad tos erdvės pačioj bazilikoj nėra tos, kurios žmonėm galbūt yra žinomos arba suprantamos arba suvokiamos kaip bazilika, kaip pagrindinė erdvė, ta, kur yra sakralinė su visais meno kūriniais, bet čia svarbu pabrėžti, aš taip visuomet sakau, kad susitikus su bazilika, jinai man pasirodė mažiau pastatas, labiau miestas. Dėl savo tiek erdvinės struktūros, dėl savo viso funkcionavimo, veikimo, vyksmo, kuris tenai vyksta. Ir čia atėjusi tas erdves ir žinant, kad juose kažką reikės padaryti, be abejo teko prisiminti ir tas išlikusias nuotrupas iš studijų laikų apie Bramantės, Berninius, Michelangelos, Rafaelus, persižiūrėti, kaip sakant, jų kūrybos tiesas, prieigas ir kažkaip pabandyti atliepti tiek tą erdvės turinį ir krūvį, ir tuo pačiu atliepti ir, na, kaip mes sakom, architektai visuomet egzistuoja ir tokia kaip užduotis, kuri ateina su pačiu tos parodos turiniu. Ir čia, kaip Martynas pradžioje minėjo tą iniciatyvą, tai aš atsimenu visuomet tame kūrybinėme procese jau mūsų toj siauresniai komandoj visuomet dar buvo galvojama ir, na, koks yra viso to tikslas. Tai, tai iš tikrųjų yra Vatikano ir Microsofto bandymas atrasti atsakymą, arba galbūt ne atsakymą, o teikti teiginį apie dirbtinį intelektą. Apie dirbtinį intelektą kaip įrankį, koks jisai, kaip su juo elgtis, etika. Na, čia toks dar irgi iš 23-ųjų, ar gal truputį iš anksčiau einantis klausimas, kurį, na, tokį kaip deklaraciją iškėlė stambiosios kompanijos kartu su Vatikanu, kad ištransliuoti tą poziciją. Ir šitas projektas plačiaja prasme, ne tik jo fizinė paroda, bet visas tas nuskanavimas, jisai ir yra kaip pavyzdys to, kaip teigiama, gerojo dirbtinio intelekto, kuomet jisai kaip įrankis stoja šalia žmogaus ir jį papildo, bet ir papildo tokiais dėmenim, kuriuos atlikti, na, be jo būtų praktiškai neįmanom. Tai čia toksai nukrypimas į pradžią, bet čia galbūt todėl, kad suprasti, kokią mes turėjome užduoti, koks yra tas turinys ir turinio forma, kurią mes turėtume perteikti per erdves. Ir be abejo, tai nėra tik turinys arba tik erdves, o visada ieškome gero santykio ir bendro rezultato, bendro emocinio ir bendro žinios rezultato. Ir čia galbūt tada irgi aš taip išsiplėsiu apie tai, kad buvo paroda viena, bet lokacijos, kuriuose jinai yra pateikiama, yra dvi. Viena yra taip labiau ant bazilikos stogo, taip vadinamoji Ventalio erdvė, itališkai vadinasi Ventalio, nes stogo forma tokia veduoklė išskleista. O antroji erdvė jau yra labiau pastato viduje, na, vėl taip labai paprastai kalbant, vienoje iš kolonų yra erdvės, kurios, kaip aš sakau, prilyksta savo dydžių, na, tokiam Sūduvos bažnyčiai arba didesniai koplyčiai, bet jos yra tiesiog kaip techninės patalpos erdvės tokiam pastatui, tokio dydžio pastatui stovėti. Tai vat antroji erdvė, tokia taip vadinama oktagonai, tai yra dvi aštuonkampio formos salės su kupoliniu dengimu ir apjungiančiu koridoriu. Tai šitose dviejose erdvėse reikėjo, na, pateikti turinį, papasakoti apie žmogaus ir dirbtinio intelekto bendrą darbo rezultatą, kuris atsispindėjo per bazilikos architektūrą, jos kūrybą kūrinyje. Tai turbūt taip kažkaip.
Be galo įdomu yra jūsų klausytis, gerbiamas Rokai, nes jūs palietėte tokią temą, kuri šiuo metu be galo aktuali. Dirbtinis intelektas veržiasi taip pat ir į Marijos radijų ir daug ką pavedame jam, bet ne viską. Ir aš noriu užduoti klausimą tokį. Tuo metu, kai Petro bazilika buvo kuriama ir ją žinoma kūrė taip pat žmogus, ne dirbtinis intelektas, bet žmogus su savo trūkumais, su savo ribotumais. O jūs dabar kalbate apie beribį tam tikrą veiksmą arba sąveiką riboto žmogaus ir beribio intelekto. Kaip jums pavyko sujungti tuos du dėmenis, nes jūsų parodoje dalyvauja du. Taip, žmogus, kuris atliko darbą prieš tam tikrą 100 metų, ir dirbtinis intelektas, kuris dabar perteikia jį kitaip. Taigi jūsų mintis.
Norėčiau aš įsiterpti ir iš tiesų gyvenam dar vieną tokią naujieną gražią, tai Noterdamo atgimusi šį savaitgalį ir tikrai man jį žiūrint visą šventę ir be abejo dokumentiką, kuri vyko to atstatymo metu. Aš vėlgi prisiminiau, kaip mes dirbom visus metus ir Rokas jau vienam interviu yra minėjęs, kad vis dėlto teko labai daug rankų pridėti ir be abejo pamatyti, kiek daug iki tol buvo rankomis pridėta dalykų. Tai dirbo parodoje ir ir dažytojai, ir restauratoriai, ir žmonės, kurie supranta savo darbą, mokslininkai, tyrėjai. Ir be abejo, šitie dirbtinis intelektas be žmogus turbūt nelabai ką ten ir nuveiktų. Tai, žodžiu, tas rankų darbas, ta meistrystė, vėlgi, sakau, po šio savaitgalio žinių man vėlgi prisiminė ir prisiminė mūsų darbas šioje erdvėje. O apie patį, kaip jisai čia papildo arba kaip jisai čia veikia, tai be abejo yra labai, mes pamatome visai su kita, turime požiūrį į baziliką, nes dabar ir dirbtinio intelekto dėka ir kompiuterinio technologijų dėka dabar galime mes šitą pastatą visai kitaip suvokti. Įsivaizduokite tose parodose ir taip pat ir internetiniam puslapyje galime skrosti kiaurai sienas, prisitraukti prie tam tikrų objektų, suprasti kokiose lokacijose arba kaip atrodo, kaip bazilikos tokios prasmenės ašys, kur yra Petro kapas, kur yra grotos, visa kaip kito bazilika, kaip jį statėsi, tai dabar tą galime suvokti per 10 minučių ir tikslas ir buvo šios parodos yra, kaip Rokas minėjo, pavyzdžiui, toj Ventalio erdvėj visą informaciją pateikti per 10 minučių, nes per dieną tenai praeis tūkstančiai žmonių ir be abejo mes negalime sustoti su ilgom, sudėtingom temom. Na, ir dėka šių dalykų atsiranda galimybė tą suprasti šiek tiek paprasčiau ir aiškiau. Na ir prie to paties, prie to aiškumo be abejo prisideda ir dar kitas dalykas, kai mes matome, kaip jau vietiniai ekskursijų vadovai, akredituoti Vatikano žmonės į tuose tame modelį atranda tuos dalykus, kurie pavyzdžiui patys nėra matę. Na, tarkime, labai aukštai vienoj mozaikai ten pačio pagrindinio kupolo viršutiniai daly yra vaizduojamam siužete, pamato spindulius, kuris jau atrodo, tas žmogus tikrai viską žino, o štai yra galimybė tą pamatyti. Tai ir tokiem ekspertam, tokiem žmonėm, tai irgi yra medžiaga, kuri leidžia pasakoti istoriją giliau, aiškiau ir patiem atrasti naujus dalykus. Galbūt dar vienas dalykas, kuris yra svarbus ne tik žiūrovui, bet ir mokslinė prasme, kad šiame projekte tai vadinasi skaitmeninis bazilikos dvynys. Tai yra retas statinys turi tokio aukšto lygio nuskanavimą, tokį tikslų tą modelį, todėl ir yra vadinamas dviniu. Ir tai taip pat yra kaip ir tokia išsaugojamoji funkcija, kur mes galime atsisukti, nedaug dieve, na, kaip su Notre Dame, tarkime, ar panašiai, kur rekonstrukcijos atveju arba taisymo atveju arba ateities kartoms turime štai tokį šiuolaikinį dokumentą.
Paklausiu labai vaikiškai. Tai pagal jūsų parodą, sakykime, su moderniu printeriu būtų galima atspausdinti bet kokio dydžio Petro baziliką šiuo metu iš bet kokios medžiagos.
Tikrai taip, jeigu tokie, tiesingiau ne jeigu, o kai tokie printeriai egzistuos, tokio mastelio pastatus spausdinti, tai tikrai galės atspausdinti ir dar jeigu taip pasvajoti į priekį, kad tie printeriai spausdina ne kažkokią vieną lytę medžiagą, o turi galimybę ir skirtingomis medžiagomis tuo pat metu spausdinti, tai atspausdintų net ne iki mozaikos konkrečios dydžio, o iki siūlės tarp mozaikų konkretaus dydžio.
Skamba labai įspūdingai. Dar norisi daug ką išgirsti iš jūsų ir kitas toks šuolis būtų į istoriją. Mes žinome, jog toje vietoje tikrai buvo pastatyta ne viena katedra ir ne vienas pastatas. Ar šiame projekte galima pamatyti, kas buvo ar buvo anksčiau?
Tikrai taip. Toks, jeigu pažiūrėti tą išsamiausią oktagonų parodos dalį, tai ji prasideda ne nuo fizinės bazilikos vietos, o nuo Petro kaip asmens, kuris, nuo kurio vėliau pereinama į tą, vadinkim, akmenį, tą fizinę vietą. Ir ta paroda, vadinkim, taip ir prasideda, kuomet Petras žvejodamas sutinka Jėzų. Ir vyksta jų pirmasis pokalbis. Tai yra labai trumpai esminiais fragmentais primenamas Petro gyvenimas, tas pasakojimas baigiamas jo nukryžiavimu. Ir tuomet prasideda pasakojimas apie vietą fizinę. Lankytojai, žiūrovai galės pamatyti rekonstruotą vaizdą ten egzistavusių pelkių, vėliau pelkių virtusių į imperatoriaus Nerono taip vadinamą cirkus, reiškia tokį maniežą pramogų. Vėliau matys, kaip šalia randasi pirmųjų krikščionių kapai ten pat nukankintų. Ir taip toliau, per Konstantino baziliką iki šiandienos bazilikos pamatys, vėl kas man kaip architektui, tarsi studijavusiam ir žinančiam tą istoriją, bet vis tiek buvo tokių vaizdinių labai įtaigių atradimų, kuomet tu matai, kiek buvo pastatyta bazilikos Bramantės, Berninio arba Michelangelo gyvenimo laikais, kad na, jinai buvo tik vienu atveju jinai buvo tik pradėta, Michelangelo atveju buvo įpusėtas kupolas ir taip toliau. Tai na, taip tikrai nusipiešė bendresnis paveikslas ir galbūt toks vėl iš asmeninės patirties tokia kaip žinutė arba pojūtis ateina, kai tu supranti laiko perspektyvą ir tu supranti, kiek daug turinio yra tame fiziniame bazilikos kūne.
Norėčiau dar daug ko paklausti, bet turime šuoliuoti per tam tikras dimensijas, kurios ir turbūt sudaro jūsų minėtą parodą, prie kurios jūs fiziškai ir visaip kitaip turėjote prisidėti. Kitas klausimas būtų erdvė ir šviesa. Mes žinome, jeigu būtų tamsa, nieko negalėtume atvaizduoti, parodyti, perteikti. Kaip tvarkėte su šviesa, kurdami virtualią parodą? Kas buvo šviesos šaltinis? Ar buvo natūrali saulės apšvietimo linija, ar tai buvo dirbtiniai apšvietimai? Gal pašvietimai iš vidaus, iš išorės? Kaip tvarkėte su garsu, nes kiekviena medžiaga turi savo skambesį? Medis skamba vienaip, akustika. Net ir dabar, prieš pradedant laidą, mes turėjome mažą problemą, vien dėl to, kad atsisėdote truputį kitaip, nei yra sukalibruoti mikrofonai. Lygiai taip pat medžiaga turi ne tik skambesį, bet ir vibraciją, perduoda tam tikrus dalykus. Ar tai yra matoma parodoje, o jeigu matoma, kaip?
Labai geras klausimas ir čia ties kiekvienų klausimų galėtume skirti visą laidą. Tai, na, aš gal apie šviesą tada pradžiu, gal Rokas papildys, bet be abejo, mūsų pirmie apsilankymai tose erdvėse buvo lygiai prieš metus, tai yra spalio, gerai atsimenu, 17, mes įžengėme pirmą kartą į tas erdves ir jos buvo neliestos, apleistos daug metų. Turbūt niekada ir nenaudotos, nes ten kažkokie likučiai, kai kurie labiau vertingi, kai kurie mažiau. Bet einant, tai kalbu apie oktagono erdvę ir oktagonus jungia, labai pasitengsiu, ko iškiau klausytojams papasakoti, tai yra erdvė, šita parodų erdvė sukasi aplink vieną iš vidinio bazilikos kupolų. Tai jeigu įsivaizduotume, bazilika yra kryžiaus formos, tai vat ant dešinio atsišakojimo yra bazilikoje kupolas, kuris yra labai didelis, nors didysis yra per centrą, bet vat aplink tą dešinį kupilą sukasi va šita paroda, kuri eina koridoriumi aplink, sustojame stotelėje Roko minėtame viename oktagone ir tada dar šiek tiek koridorių paėjame į kitą. Tai va toks ratų eismas vyksta Ir to koridoriumi einant, mes pro vieną koridoriaus šoninę sieną turime didžiulius langus į baziliką, į vidų. Matome kupolą, esame 60 ar 50 metrų aukštyje, matome, kas vyksta apačioje. Šiek tiek ir altoriaus galima matyti, žodžiu, turime tokį įspūdingą reginį. Ir be abejo, tas apleistas patalpas mums atėjus, kas į didžiausią įspūdį padarė, kad pro tos langus skverbėsi šviesa, kuri yra dirbtinė šviesa, kuri apšviečia kupolą bazilikos interjerą iš vidaus, bet žodžiu į tas tamses, tokias apleistas erdves įeinanti šviesa, sukuria tokią labai specifinę, labai intimę atmosferą. Ir mes jau iškart supratom, kad tą būtinai reikia išnaudoti ir daug dalykų tokiu būdu stengiamės išnaudoti, ar tai būtų garsas, ar šviesa, ar medžiaga, ar mastelis, žodžiu, neįnešti per daug ir ne per mažai. Ir su ta šviesa sužaidėm, tarkim, tokį tik epizodą, tarkim, papasakosiu, tai matydami tą šviesą mes pagalvom, kad galėtume ją šiek tiek pagyvinti ir pasiūlėme va, tam koridoriuje, tokiam ilgam, aukštam, tamsiam, su tam tikrai atspindžiai šviesos iš bazilikos, suprojektuoti papildomą šiek tiek informacijos, tokios video animacijos, kurią beje kūrė ir lietuvių dizaino animacijos studija Maynard, suteikti tam tikrą turinį. Ir galvodami, kas tai galėtų būti, vėlgi sėmėmės inspiracijos iš to, ką ten radom. Kaip minėjot, garsas šviesa. Tai mes ten radom daugybę užrašų ant sienų, kuriem pieštuku, bet kas, tai dažniausiai nebuvo tik vardas, bet tekstai prirašyti prieš 100, prieš 200 metų su data 1879 ir panašiai, žodžiu, paprastu pieštuku užrašyti užrašai. Na ir mes tą pamatę pasiūlėme, galbūt mes galėtume šitą informaciją interpretuoti kažkaip parodoje. Ir buvo pasiūlymas iš kardinolo ir jo komandos, Mauro Gambetti, žodžiu, kardinolas šio projekto, vienas pagrindinių žmonių, buvo nuspręsta, kad mes pateiksime raižinius arba tuos, tarkime, užrašus, bet ne tuos, kuriuos mes matome ant sienos čia, o kurie yra išraižyti ant Švento Petro kapo. Senųjų, pirmųjų krikščionių, įskaitant ir tenai buvo išrištas ir užrašas Petras Eni, ką reiškia Petras yra čia. Antram amžiui, kiek žinau, iš piligrimų įrašė tokį raižinį. Taip pat mes tuos tokius įvairius užrašus perkeliame į skaitmeninę tokią mediją, sukūrėme animacijas ir dabar einant to koridoriume, mes matome atrestauruotą koridorių, bet paliktus tos užrašus ant sienos. Vieni sako, kad čia žmogus veikia, kiti, kas buvo čia tvarkyta ar daryta. Na ir ant projekcijos šalia šių užrašų matome ir užrašus, kurie buvo padaryti bazilikos Rusiuose, o prieš 2000 metų minėtose krikščionių kapuose. Na, o apie garsą gal Rokui siūlyčiau, jeigu norėtume įsiterpti.
Gerai, aš tai irgi dar grįžtu prie klausimo, jį labai pagiriant. Toks įspūdis susidaro, kad ir jum yra tekę dirbti, kaip sakant, tokiuose čia jautriuose kontekstuose ir jautriuose temose, dėl to kiekvieną duotybę vertinį. Vertinį, pervertinį ir kaip jūs paminėjot, kad turėjom smulkų nutikimo laidos pradžioje, tai aš iš karto atsisėdęs ir užsirašiau iš tikrųjų tokią pastebėlę, kad trumpa garso atspindžiai kaip ir šviesa bazilikoje ir jūs negirdėjęs to uždavė tokį klausimą. Tai akivaizdu, kad šitie dalykai yra susiję. Dar labai labai trumpai apie šviesą. Iš tikrųjų šviesa tuo atveju mums buvo toksai, negaliu kad pasakyti, kad vienintelis įrankis, bet tikrai pagrindinis. Ta dalis, kurią Martynas taip išsamei papasakojo apie šviesą sklindančią iš bazilikos į mūsų erdves ir na, tradiciškai, kuomet tavo pagrindinė priemonė parodoje yra projekcijos, vykdomas visiškas erdvės užtemdymas, kad susikurti komforto zoną ir tuomet yra, reiškia, na, projektuojama rodomas turinys. Mes gėjome sunkesnių savo kelių, mes to šviesos neblokavome tam, kad ją išnaudoti. Bet aš dar noriu paminėti galbūt tokį, nu, čia toksai galbūt paskirais elementais įvardinsiu, bet finale man atrodo viskas susiveda, kad pagrindinis turinys, kurį mes rodome ir priemonės, yra irgi ta pati šviesa. Tai yra projektoriai, projekcijos, na, kažkiek yra televizorių, monitorių, bet jų pagrindinė raiškos priemonė yra ta pati šviesa, yra šviesos srautas. Ir jeigu į jį pasižiūrėti jau taip truputį fiziškai, ar ne, kad tai yra fotonai, kad tai yra dalelės, ir visas mūsų parodos, tarsi nuo pradžių konceptas taip intuityviai buvo kalbamas apie tašką. Apie tašką, nes ir tas nuskanuotas modelis, jisai yra, jeigu jį labai pritraukia, jisai turi baigtinį tašką, jisai turi tą taip vadinamą smulkų į pikselį, kaip ir ta šviesa turi savo fotoną. Ir jeigu mes pasižiūrime į baziliką, ir na, ten dominuojantis taškas yra tas mozaikos akmenėlis. Ir tada supranti, kad ir visa mozaika yra iš tų taškų. Ir dar jeigu mes prisidedame užduoties tokią kaip antraštę, kurią deklaravo Vatikanas kaip svarba kalbėti apie tai, kad na, bažnyčia yra žmonių, kad bažnyčia yra žmonės. Tai vėlgi mes turime tos asmenys kaip vienetą prie vieneto, kuris na, ir kuria tą bendrą vaizdą. Tai čia toksai na, susivedimas į šviesą. Garsas taip, garsas visuomet yra iššūkis, kuriant parodas ir ypatingai, kai tu na, negali, neturi tokio komforto kaip televizijos studija ar garso įrašo studija valdyti pilnai. Galbūt ypatumas yra toksai, kad tose erdvėse, oktagonų, jeigu pagrindiniai bazilikos erdvėjai vyksta mišios, na, ar kažkokios kitos liturginės apeigos, visas garsas patenka į tas erdvės. Ir čia irgi mums kaip su šviesa reikėjo esančią susikalbėti ir prisitaikyti, taip ir su garsu atsklindančiu iš bazilikos. Tai taip tam buvo kūriamas atskiras garso takelis, kompozitorius nekartą lankėsi erdvėjai. Ir na, manau, kad pavyko sukurti tokią nuotaiką, įspūdį, kad vienur tu girdi, kad tai yra šitos erdvės garsas, kitur galbūt tu net nesusimastai, nes jisai susilieja su bazilika, su tuo vaizdu, kaip tu truputį per kraštelius, per langelius matai pačią baziliką. Ir na, be abejo yra ir tokių darbinių priemonių, kaip balsiniai pasakojimai, trumpi paaiškinimai, tai taip, garsas yra svarbu, labai svarbu, per daug medžiagų, kad jį suvaldyti neturėjome, bet pasinaudojame tomis statybomis, kurios yra.
Teko girdėti tokį posakį, jog architektūra yra visų menų karalienė, nes joje sąveikauja vaizduojamasis, taikomasis, kiti menai, taip pat ir muzika, ir dailė, ir poezija, ir ką kita, mes randame architektūroje. Klausimas toks. Gal dabar galima jau sakyti, jog virtuali architektūra yra aukščiausia menų forma, o kad tai suprasti, gal galima užduoti klausimą, ar jūsų parodoje galima pagerinti Petro baziliką, parodant, pavyzdžiui, geresnes vietas išstatymo skulptūrų, mozaikų, taikomojo meno ir taip toliau. Ir va ta sąveika, kuri ėjo iš architektų minčių, sakykime, gal pradėjo Roselino, paskui Bramante, Rafaelis, Bernini, Giotto di Bardone ir taip toliau. Ir jie turėjo savo mintį, gal jūs įvedėte savo kūrybinę mintį, pastatydami vieną kitą kūrinį kažkur kitur geriau?
Ačiū už klausimą. Na, vėlgi, aš gal truputį norėčiau grįžti atgal ir kai buvo suformuluota užduotis, visi turėjom tokį raktinį žodį arba pavadinimą imersinė ekspozicija, kaip čia įtraukė ar kaip lietuviškai, kad tu tarsi kažkur pasineri. Na ir mes su tuo bandėm susigyventi, bet visada buvo visuose mūsų sprendimuose toksai nebendras vardiklis, bet turbūt toks dalykas, kuris, na, ar kad mes čia tikrai negalėsim konkuruoti ir tai, ką žmonės patiria įėję į fizinę baziliką kaip lankytojai, tai su tuo imersiškumu arba su ta emocija arba su tuo patyrimu mes tikrai negalėsim konkuruoti ir mes ir nenorime konkuruoti, mes galim tik papildyti ir kaip tai papildome ar papildome, galbūt žiūrovai patys sau galės atsakyti, bet kaip minėjau, be abejo, yra kampų, kuriuos galima kitaip pažiūrėti, ar jūs busite, ateisite tenai kaip katalikas, ar kaip fizikas, ar kaip architektas, ar kaip dar kokios nors specialybės žmogus iš tos informacijos, vat, iš to sukurto skaitmeninio modelio, be abejo, savo informaciją kiekvienas pasiims savaip ir savo žinią ir supratimą apie šį statinį susidarys savo aktualiu būdu.
Aš pabandysiu. Gal taip irgi, šitaip štolia apie architektūrą, kaip ten talpinančio viską, tai aš šitoj vietoj ne tai, kad skeptiškas, bet visada sakau, kad lygiai taip pat ir muzika talpina daug savyje ir visi kiti menai. Šiaip įdomus jūsų klausimas, tikrai nėra tokios galbūt galimybės, kaip mes įsivaizduojam kažkokiam kompiuteriniai programoje paskirus bazilikos elementus galimybę perstumdyti. Bet aš truputį kitaip pažiūrėčiau galbūt į tą jūsų klausimą ir sakyčiau, kad taip, iš tikrųjų, su šituo mūsų judesiu mes truputį keičiam baziliką. Nes jeigu imti tuos, na, vadinkim, kūrėjų laikus, Bramantė, Bernini, Michelangelo, tos erdvės, kurias šiandien bazilika atvers, jos niekada nebuvo planuotos atverti. Veiklos, kurios buvo numatytos bazilikoje, jos niekada tada nebuvo numatytos tokios. Tiesiog mums šiandieną pateikia daug kitų pavidalų, kaip kalbėti apie svarbius, na, nežinau, religinius, bažnyčios klausimus, kaip rasti kalbos formas, gal net, na, jo, ir atrasti arba paimti ir atnešti ir pritaikyti. Tai ir ta Vatikano deklaracija bazilika apierta, atverta bazilika yra toks, na, labai aiškus judesys, atsiverianti žmonės, juos įsileidžiant, atveriant savo erdves. Ir tuomet, na, va, čia jau mūsų užduotis, o kaip tas erdves pripildyti turiniu ir etiškai, ir dvasingai, tai čia galima būtų, kaip sakant, šituo kampu žiūrėti, ar mes kažką pasiūlome geresnio bazilikai. Aš galvoju ir tikiu, kad papildėm baziliką šiai dienai.
Na ir laidos pabaigai dar vienas klausimas. Mes žinome, jog lietuviai jau dalyvavo Petro bazilikos kūryboje ir Jonynas yra tos lietuviškos koplyčios autorius ir nuo šių metų, ateinančių metų, taip pat ir jūsų pavardės Kilčiauskas ir Birškys tampa šalia Jonyno. Taip, esate kaip ir tie patys dalyviai. Klausimas toks. Daug ko Jonynas nepadarė, ko norėjo. Tiesiog nebuvo tokių galimybių. Ko jūs nepadarėte šioje parodoje, kas buvo neleista? Arba nepavyko, arba neliko tam galimybių?
Sunkus klausimas.
Aš pradžiai tai norėčiau sureaguoti, kad tai jau nebėra šiais laikais, turbūt be abejo yra, bet tiek jau autorystės, kad vardais ir pavardėmės šį prisimti galėtume tikrai nėra taip, nes galima būtų pradėti vardinti visus vardus ir tų lietuvaičių tikrai čia dirbo virš turbūt ir 30 turbūt beveik būtų galima suskaičiuoti, taip pat mūsų partneriai iš Prancūzijos ikonėm. Tų pavardžių neįsirėšime ir nenorime to padaryti, bet be abejo pati mintis jaudinanti, nes tikrai tai yra vis dėlto išskirtinis atvejis ir tikrai džiugu tame sudalyvauti. O klausimas toks sudėtingas, aš jo nežinau, net turbūt atsakymą gal tu spėjai rokai sugalvoti.
Ne, nespėjau, aš gal tik tai galvoju, kodėl kažkaip natūraliai negula atsakymas į galvą, tai turbūt dėl to, kad nu, aš nelabai palyginčiau tos dalykus lietuvių koplyčią grotose ir, na, vadinkim taip, parodą, kurią, prie kurios teko sėkmė prisidėti. Jas jungia tik tai vieną, tai kad mes esame bazilikoje, tai kad na, ta kažkokia dvasingumo dedamoji yra abiejose darbuose. Bet aš galvoju, kad lietuvių koplyčios atsiradimo laikas, atsiradimo istorija, jos medžiagiškumas yra na, visiškai kito kalibro, visiškai kito mastelio. Ir aišku, kaip čia... Buvo kalba apie tai, kad na, lietuviai turi šiokį tokį išskirtinumą bazilikoje, turėdami tą savo koplyčią net ir mūsų projekto metu, taip pajokaudami ir su partneriais prancūzais sakydavom, žiūrėkit, čia ir jie patys sakydavo, o klausykit, jūs čia taip turi. Tai jo, ir visada būdavo tarsi proga truputį išplėsti jam tą kontekstą, kad ne tik, kad va, čia tiesiog Lietuvos vardas, o kodėl, kaip tai atsirado, kada tai atsirado ir na tikrai tas toks pretekstas pakalbėti apie lietuvius, apie Lietuvos santykį su Vatikanu, su katalikų pasauliu, kaip priežastis yra, manau, kad svarbi. Tai jeigu mūsų prisidėjimas prie šito bendro didelio projekto irgi taps priežastim dar kartą pakalbėti apie lietuvius, apie krikščionybę, apie bažnyčią, apie Vatikaną, manau, kad gal šituo susigretinti su Jonynu ir būtų smagu aspektu.
Ir laidos pabaigai. Kaip vadinasi paroda? Kaip jos ieškoti? Ką įrašyti kompiuteryje, kad ten patekt?
Paroda vadinasi Petros Eni. Kaip minėjau, lietuviškai, jeigu išversti, Petras yra čia. Ir rekomenduočiau pradėti nuo sausio mėnesio, nes tada jau bus tikrai sutvarkyti ir prieigos, tarkime, kai kur yra vienose iš patalpų yra pabaiginėjamas liftas, tai šiuo metu tos informacijos ir nebus daug išskyrus, kad tikrai yra daug visam pasaulyje pasklidusi žinia apie šį projektą, per didžiausias žiniasklaidos priemonės, bet pati paroda bus prieinama nuo kitų metų. Tai įsiminu šios du trumpus žodžius ir paroda, pridėjus žodį angliškai, aš manau, kad internete tikrai bus galima surasti.
Aš jau taip irgi dabar tarsi tokia trumpa aiški žinutė. Vatikanas, bazilika ir kardinolas Gambetti, jisai labai aiškiai vardino, kad tas skaitmeninis prieinamas modelis, kuris yra labai tobulas su paruoštais pasakojimais, paruoštom ekskursijom, jisai skirtas ir jubiliejiniam 25 metam, jisai skirtas ir žmonėm, kurie neturės galimybės fiziškai atvykti, dar, kaip sakė, dar kitaip patirti ir bent taip apsilankyti bazilikoje. Bet čia pat iš karto tam pačiam sakinį ir pabrėžia, kad tai tikrai nėra tikslas arba nėra priemonė pakeisti fizinį apsilankymą pačioj bazilikoje. Tai skaitmeninį modelį jau dabar galima susirasti, kaip Martinas ir minėjo, įsivedant į paiešką Petros Eni arba na, Digital Basilica, angliškai be abejo reikėtų labiau ieškoti ir tą prieigą, tą puslapį ras, kuriame galės patys pabūti visose tose bazilikos erdvėse. O jau nuo fizinių 25 metų pradžios bus galima aplankyti ir tas fizinės parodas, prie kurių mums pavyko prisidėti.
Dėkojame Jums, radio klausytojų vardu už atliktą nuostabų projektą, už darbą, kurį turbūt kartų kartos ateityje galės vertinti ir naudoti savo gyvenime kaip liudijimą kūrybingo žmogaus. Dėkojame Jums, gerbiamas Rokai, dėkojame Jums, gerbiamas Martynai, už tai, kad apsilankėte Marijos radijoje ir linkime Jums dar naujų projektų, kurie galbūt dar labiau nustebins Jūsų kūrybinį kelią. Gerbiami radio klausytojai, su Jumis apie virtualią parodą Petros Enni pasakojo dizaineris Martynas Birškys ir architektas Rokas Kilčiauskas. Juos kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas Jūs ir toliau likti su Marijos radiju.